Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 18 сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн түндө Бишкектин четиндеги Супара этнокомплексинин жаңы курулуп жаткан имараты жана 6 боз үйү күйүп кетти.
Кухнянын жанында жаңы курулуп аткан зданиясында өрт чыгып пожар болду. Биздин комплексибиз штатный режимде иштеп атат. Коноктурубузга күтүүгө даярбыз. Музей баары, Талдай Кембердиев салган боз үйлөр, таш үйлөр өрттүн кесепети тийген жок.
Сирияда Орусиянын аскери учагы кыйрап 15 аскер кызматчысы мерт болду.
Орусиялык учакты Сириянын абадан коргонуу күчтөрү Орусиялык өндүрүштөгү S-200 зениттик ракеталык комплекс менен атышкан. Израилдин бийликтери азырынча Орусиялык учактын атып түшүрүлүшүнө алып келген окуяны комментарийлей элек.
Кыргыз өкмөтү өзүнүн түзүмүн жана курамын өзгөртүү боюнча сунуштарды белгиленген мөөнөткө даярдап бүткөн эмес. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Орусия Сирияда атып түшүрүлгөн учак үчүн Израилди айыптады. Дүйшөмбүдө Сириянын аба күчтөрү кокусунан орустардын аскердик чалгын учагын жер ортолук деңиздин үстүнөн атып түшүрүп, 15 аскер адамы курман болду. Орусиянын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Канашенков.
Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики...
Орусиянын учагына жашырынуу менен Израилдин учкучтары аны Сириянын абадан коргонуу системасынын огуна кептешти. Израилдин авиацияны башкаруу каражаттары жана F-16 учагынын учкучтары 5000 чакырым бийиктиктен конуп келе жаткан орусиялык учакты көрбөй кое алмак эмес.
Москванын маалыматына караганда, орус учагы радардан Сирия жээгинен 35 чакырымдай алыстыкта 17 сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 11:00 жоголгон. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин баянды ободон уга аласыз. Эл аралык Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин жарандардын эркин маалымат алуу укугун чектебей, тыюу салынган материалдарды сактаган үчүн гана эркинен ажыратылгандардын ишин кайра карап, аларды бошотууга үндөдү. Уюмдун «Биз такай коркунучта жашайбыз, Кыргызстанда экстремисттик материалдарды сактоо» деп аталган көлөмдүү баяндамасы бүгүн жарыяланды. Анда соңку жылдары жүздөгөн адам экстремисттик маанайдагы материалдарды сактаган деген айып менен 3 жылдан 10 жылга чейин соттолгону баса белгиленет. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча аткаруучу директору Рэйчел Денбер азаттыкка курган маегинде.
2013 жылы Кыргыз парламенти кабыл алган жаңы мыйзамда Кылмыш жаза кодексинин 299-беренесинин 2-пунктундагы тыюу салынган материалдарды башкаларга таркатуу максаты болсо, анда айыпкерди эркинен ажыратуу каралат деген норма алынып салынган. Бул болсо тыюу салынган материалдарды сактагандарды жапырт оор жазага тартып абакка кесүүгө жол ачкан.
Human Rights Watch уюмунун эсебинде 2010 жылдан бери аталган берене менен бери дегенде 258 адам соттолгон. Дагы жүздөгөн адам сот чечимин күтүүдө. 2016 жылдын 9 айында эле 167 адамга кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын бөлүм башчысы Эрлан Бакиев Human Rights Watch уюмунун баяндамасындагы маалыматтарды негизсиз деп атады. Кыргызстанда экстремизм жана терроризмге айыпталып камалгандар 400-дөн ашат. Алардын баары эле тыюу салынган материалдарды сактаган үчүн эмес, согуш тутанган Сирия, Иракка барып келген үчүн камалышкан, деди ички иштер министрлигинин өкүлү. Орусиянын Калуга облусунун тергөө комитети Малый Ярославец шаарында 2 кыргыз жараны полиция кызматкерлерине кол салууга айыпталып камакка алынганын маалымдады. Расмий кабарга ылайык, экөө Малый Ярославецтеги кафеде ашпозчу болуп иштеген. Алар 16 сентябрь түнү унаанын жарыгын күйгүзбөй айдап бараткандар тартип сакчылары токтоткон. Документтери жанында болбогондуктан жашаган батирине чейин коштоп барган полиция кызматкерине подъезде кол салышканы айтылат. Суракта бирөө мындай жол менен административдик жоопкерчиликтен качып кетүүгө аракет кылганын мойнуна алган. Укук коргоо органынын кызматкерине кол салгандарга Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 318-беренеси менен кылмыш иши козголот. Мыйзамга ылайык айыпталуучуларга 200 000 рубль айып пул же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Москвадагы кыргыз элчилиги кармалгандардын тек жайы аныкталып жатканын кабарлады. Пакистандын премьер-министри Имран Хан Пакистанда туулган угандык жана Бангладештик качкын балдарга жарандык берилерин билдирди. Качкын балдардын көбүнүн ата-энеси Пакистанда ондогон жылдардан бери жашап келатышат. Имран Хан 100 миңдеген качкындын социалдык камсыздоосу жок экенин белгиледи. Премьер мындай балдардын документтери жок болгондуктан, окууга барбагандыктан жакшы жумуш таба албай кылмышкерлерге аралашып кетишерин белгиледи. Улуттар уюму Имран Хандын мындай билдирүүсүн кубаттады. Пакистанда 1.5 миллиондой оогандык качкын каттоодо турат. Кээ бирлери мекенинен 1979-жылы советтик аскерлер киргизилгенде кошуна өлкөгө качып чыгышкан. 250 миңдей бенгалдардын көбү 1971-жылкы жарандык согуш маалында чыгыш Пакистан өзүнчө бөлүнүп Бангладеш болуп жарыялангандан кийин жер которуп келишкен. Улуттук статистика комитети Кыргызстандагы ири 200 компаниянын тизмесин түздү. Ишканалар 2017-жылдагы өндүрүш жана каржы ишмердигинин жыйынтыгы менен тандалган. Рейтингдин алгачкы ондугунда Тоо-кен тармагындагы ишканалар, уюлдук операторлор жана энергетика компаниялары турат. Атай кетсек, Кумтор Голд Компани, электр станциялар, Каз Минералс Бозумчак, Альфа Телеком, Кыргыз Темир Жолу, Скай Мобайл, Алтын Кен, Манас эл аралык аэропорту, Нур Телеком, Түндүк Электр деген сыяктуу компаниялар турат. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов Словакиянын Трнава шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында колу байге үчүн күрөшөт. 77 килограммга чейинки салмакта килемге чыккан Махмудов кытайлык балбанды 9-1 эсебинде жеңди. Бүгүн болсо Махмудов колу байге үчүн америкалык балбан Камал Амер Бей менен таймашат. Махмудов бул спортчу менен 2017-жылы жаштар арасында дүйнө чемпионатынын финалында беттешип ага жеңилип калган эле. Эскерте кетсек, Акжол Махмудов 19 жашта уландар арасында Азиянын 2 жолку дүйнөнүн бир жолку чемпиону, быйыл чоңдор арасында Азия чемпиону болуп, Азия оюндарынын күмүш байгесине тагынып келген эле. Анда Зайыр, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 19-сентябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөр өнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек баяндарда. Кыргыз өкмөтү өзүнүн түзүмүн жана курамын өзгөртүү боюнча сунуштарды белгиленген мөөнөткө даярдап үлгүрбөй калды. Бул тууралуу 18-сентябрда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламентте конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Жыйында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы менен юстиция министри, өкмөттүн аппаратынын башчысы кызматына көрсөтүлгөн талапкерлер талкууланды, суроолор да берилди. Өкмөттүн кадрлары боюнча маселе да көтөрүлдү. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы парламентке барып келген.
Жыйында айрым депутаттар премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевтин өкмөттүн түзүмүн жана курамын оптималдаштыруу боюнча убадасын эске салышты. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов башкы штабты жоюп, Короо министрлигин кайра калыбына келтирүү, улуттук энергохолдинг ишканасына байланышкан маселелерди көтөрдү.
Премьер-министр келер менен айттыла, өкмөттүн структурасын өзгөртпөсөк болбойт экен. Министерство обороны генш штаб кылып коюп, чоң ката кетирттирбиз. Азыр сырттага чыкканда, Москвага барганда, бардык жерге барганда биздин генералдарды эч ким теңине албай атат. Генштаб болсоңор өзүңөргө генштаб. Генштаб деген бул кичинекей эле офис. Бир адамдын кызматы үчүн эле министерство обороны алып туруп эле генштаб болуп чыгат. Мен каалагандай болот депчи. Мына азыр анын жыйынтыгын көрүп атабыз. Калиев деген өзү энергетик эмес, парламентке келип отчет бергенден тажап министерствону холдинг кылып таштаган. Андай экспериментти токтоткула, тез аранын ичинде өкмөттүн структурасын алып келбейсиңерби?
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн түзүмү боюнча сунуш убагында даярдалбай калганын мойнуна алды. Ушул тушта атайын жумушчу топ иштеп жатканын, түзүмү курамы боюнча талаш тартыштуу жагдайлар бар экенин ырастады.
Биз азыркы айтылган маселелерди үстүн баарын иштеп атабыз. Мына алтын Айнур Тойчуна да ушул маселени айтты эле, мен жооп бердим. Буюрса 15 сентябрга деп айтканбыз, кечигип атабыз. Бир жарым ай, эки айга жеткен убакыттын ичинде биз структураны алып келебиз. Ал жерде сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр бар.
Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев өнөр жай, энергетика жана жер казанасын пайдалануу боюнча комитеттин жетекчилигине Эмил Осмонбетовду, юстиция министри кызматына Марат Жамангулковду сунуштады. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев талапкерлердин тажрыйбасына кызыкты.
Көрсөтүлгөн талапкер кимдин сунушу бул? Фракциялардын, президенттин же премьер-министрдин?
Премьердин
сунуштары.
Премьердин сунушу.
Премьердин жеке өзүнүн сунуштары.
Премьердин өзүнүн сунушу биз менен
мен муктактаганым эртең депутаттарды жамандабасын да, силер тандаган казалар деп жүрбөсүн да. Сиздер көрсөткөн талапкерлердин тажрыйбасы жеке менин пикирим боюнча жетиштүү эмес болуп турат да. Же кадр түгөнгө окшойт, же башка себептен болуп атат. Айрыкча мына көчкөн природа жагынан кичине мындай объективдүү карасаңар жакшы болмок да. Кийин эртеси күнү айтпагыла биз бирбей калдык депчи.
Социал демократтар фракциясынан депутат Алы Карашев өкмөттүн аппаратын кагаз иштери боюнча сынга алды.
Коомчулукта дагы, мамлекеттик органдарда дагы негизги өкмөткө болгон доомат коюп атат. Ушул документтер абдан мындай кеч басаң өтүп атат. Бир токтом же бир укуктук ченемдик актты чыгарыш үчүн керек болсо 6 айлап, 1 жылдап жүрүп калып атабыз, созулуп атат депчи аябай.
Өкмөттүн курамы соңку ирет 2016 жылы жайында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда өзгөргөн. Анда айрым бир министрликтерди, агенттиктерди бириктирип, эки жаңы комитет жана эки жаңы министрлик түзүлгөн. Тактап айтканда, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, транспорт жана жолдор министрлиги менен айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги ошондо пайда болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Талас шаарынын мэри чарбакер эмес деп эсептеген шаардык кеңештин депутаттары тобу социалдык тармактар аркылуу элдин пикирин топтоп жатышат. Андагы сурамжылоого катышкандардын 80% ашыгы калаа башчынын ишине нааразы экенин билдиришкен. Шаар мэри депутаттар шаар башчылык кызматты алуу максатында ушундай иштерди жасап жатышат деп билдирди. Толугураак кабарчыбыз Альбина Сулайманованын баянында.
Бул жөн эле депутаттардын арасындагы бир саясат, саясий заказ эместигин тастыкташ үчүн элдин астында фейсбукка биз атайын чыгарганбыз. Ким Талас шаарынын мэринин отставкага кетүүсүнө макул десек, өзүңүздөр көрүп атасыздар, 5-6 күндөн бери жүрүп атат. 80% жөнөкөй Талас шаарынын тургундары Талас шаарынын мэри Жүсүп Айдарбек Жапаровдун отставкасына добушун берди. Берип жатышат. Бул жеке гана депутаттардын демилгеси эмес, бул Талас шаарынын тургундарынын талабы деп айтса болот.
Талас шаардык кеңешиндеги Кыргызстан фракциясынын лидери Адылбек Жусупбеков калаа башчы Айдар Жусупбековдун ишмердүүлүгү тууралуу кеп кылып жатат. Депутат шаардын мэри депутаттардын ишенимин актаган жок деп эсептеди.
Ушул келген созвучтуу депутаттардын арасынан эң тажрыйбалуусу, эң көйгөйдү билген адам ушул болчу да. Себеби буга чейин муниципалдык кызматты жетектеген, анан кийин бир эмес эки созвучтуу шаардык кеңештин төрагасы болуп иштеген. Башка депутаттарда мындай тажрыйба жок эле. Эң тажрыйбалуусу, эң татыктуусу деп ушул чоң кризде бери Адырбек Жапаровго бергенбиз, бирок биздин үмүтүбүз акталды калган жок.
Айдар Жусупбековдун мэр болушуна башынан эле каршы чыккан Мекеним Кыргызстан фракциясынын депутаты Тимур Жумабеков мэр инвестиция тартып келе албайт, жазган долбоорлор өтпөйт деп сындады. Ал бир эле мисал катары шаар үчүн жер үйдөн былтыр бөлүнгөн 43 миллион сомдун алигиче пайдаланылбай жатканына токтолду.
Бул мэр деген бул 43 миллионду 2-3 айдын ичинде эле проектин өткөзүп, мына Таласка канча деген жакшы нерселер жасалып калмак, ошолорду жасап коюп, будан тышкары дагы каражаттарды издегенге аракет кылышы керек болчу да.
Шаар мэрлигине кийинки талапкер катары аталып жаткан шаардык кеңештин төрагасы Мирлан Эсенкулов болсо, шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана тазалоо иштери облус жетекчисинин аркасы менен ишке ашып жатат деп эсептеди.
Талас шаарынын мэри өтө мындай айтканда өзүнүн чарбачылык алып барып аткан ишин толук кандуу жеткизе албай атат, ишин алып бара албай атыр деген сөздөр болуп атат. Чын айтканда азыркы ушул биздин облусубуздун жетекчиси губернаторубуз Марат Молдонуч бүттүк ушул Талас шаарындагы жүрүп аткан улуттуу баягы жумуштарына аралашып өзү көзөмөлгө алып мындай айтканда Талас шаарынын көйгөй маселелерин ушул мэрдин ордуна аткарып жүрөт да.
Саясат менен иши жок карапайым шаардыктар болсо, шаар мэринин ишине карата ар башка көз карашта болушууда.
Талас шаарынын мэринде өтө жакшы менен сорто иштеп атса биз болот. Жолдор оңдолбой жатат, алда кирова отурбайбы, отурбайбы баштар бүтпөйт, ошолорду бүтүрсө жакшы болмок эле бизге. Кадоо частарыбыз талкаланып атыр машинен бери.
Көрүнүктө эчтеке деле жазган жок да, мэр эле жаңы эле келди да.
Аты жөн билесизби
кимге? Билбейм даш.
Мэр иштеп тарап жараткан иштегиси жок да. Мына эң кыскасы мына көлдүн баары шорго атып атат, ак топурак төгүп күлтүй койгон мине. Жолдор оңдолбой атат, керексиз жолдорду оңдоп атат, керектүү жолдун баары жатат.
Мэр азыр ортодо иштеп атат мына, өтө ушу деп айта албайбыз.
Орто эмес, нөл иштеп
атат. Ортодон да уголка деп. Тазалык жагы жакшы эмес болуп атат. Тазалык мынакей, мына тазалык, тазалык иштейм мынакей. Эч жак алыс барбай эле мынакей тазалык. Мынакей, мына тегерексипти карасаңыз мынакей.
Ушулуп жатат.
Булар кайтыш керек да өздөрүн үчүн мына кеп асыңар таза кармагыла. Суу чачып, тазына шыпырып, таза кармагыла болуп. Эскертүү бериш керек, штраф салыш керек ушуларга.
Таанайын эместе.
Мен дин иштейин деген максаты жок болуш керек деп ойлойм да мен. Болбосо мынакей жалаң эле бул тазалык, жалаң эле жол неме эмес. Мэр деген шаардын тазалыгы, шаардын мынагу коюп аткан жарыктары, же болбосо остановкасы, же машина турган жер, ушулардын баарын контролдоп карап, ар бир кишиге тапшырып, мунун тийип койдум, мынагуну бирөөгө тапшырып, мына гүлдөрдү биз чыгарабыз ушул жерди
мынакей. Суу
толтура да жумуш, ошонун баарын контролдо эле отуруп анан кийин карта ойногондон башканы билбейм, мындай көчөнү кыдырып шаарды караш керек да.
Мэр жакында эле болду да.
Ал эми Айдар Жусупбеков депутаттардын нааразычылыгын негизсиз деп сыпаттап, ишин татыктуу алып барып жаткандыгын айтты.
Жашырып эле айтайын, мени жумуштан четтетип, өстүрүп сүйлөшүп, ошол менин кызматым керек болуп атат. 19 кишини чогуу чалып, курганда карматышып, ушундай сессияга уюштурушуп, бирок сессияга өтпөй калган себеби мен айтып атам, ошо 21 депутат чогултулбай. Менде өзүм командам бар. Ошол депутаттар алардын да консультация өткүздүм жашырбайт. Ошончо чогулуп албай жатат да. Жумуш жүрүп атат.
Талас шаардык кеңештин депутаттары мэр шайлоо боюнча буга чейин эки жолу мунасат тапкан эмес. Айдар Жусупбеков 2017 жылдын март айында үч жолку шайлоодон кийин гана кызматка келген. Анын талапкерлигин кеңештеги Республика Ата Журт фракциясы сунуштаган. Азыркы тапта шаардык кеңештин депутаттары мэрге ишеним көрсөтпөө боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышканы маалым болду. Мэр кызматына кийинки талапкерликке Талас шаардык кеңештин төрагасы Мирлан Эсенкуловдун аты аталууда. 5 партиядан турган шаардык кеңеште жалпы саны 31 депутат бар. КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан фракциялары биригип ынтымак коалициясын түзгөн. Айкөл фракциясы оппозицияда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Орусия Сирияда атып түшүрүлгөн учак үчүн Израилди айыптады. Эл аралык Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин жарандардын эркин маалымат алуу укугун чектебей, тыюу салынган материалдарды сактаганы үчүн гана эркинен ажыратылгандардын ишин кайра кароого үндөдү. Орусиянын Калуга облусунун тергөө комитети Малоярославц шаарында эки кыргыз жараны полиция кызматкерине кол салууга айыпталып камакка алынганын маалымдады. Премьер-министр Имран Хан Пакистанда туулган уугандык жана Бангладештик качкын балдарга жарандык берилерин билдирди. Улуттук статистика комитети Кыргызстандагы ири 200 компаниянын тизмесин түздү. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов Словакиянын Трнава шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында коло байге үчүн күрөшөт. Берүүбүздү улантабыз, эми кезек эл аралык темада. Сирияда Орусиянын аскери учагы кыйрап 15 аскер кызматчысы мерт болду. Чалгынчы учакты жер ортолук деңиздин чыгыш бөлүгүндө Сириянын абадан коргонуу күчтөрү жаңылыш атып алганы айтылды. Бул окуя үчүн орус тарап Израилди айыптап жатат. Мунун алдында Орусия жана Түркия президенттери 17 сентябрдын кечинде Сочидеги сүйлөшүүлөрдөн кийин Сириянын акыркы апталарда эл аралык күн тартиптен түшпөгөн Идлиб провинциясында да демилитаризациялык буфер аймагын түзүүнү макулдашканын жарыялашкан. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын аба мекиндигинде Ил-20 аскерий учагынын атып түшүрүлүшүнө байланыштуу Израилди акылсыз аракеттерге барды деп айыптоодо. Орусиялык учактын атып түшүрүлүшү жана экипаждын өлүм үчүн күнөө толугу менен Израиль тарапта жатат. Орусиянын коргоо министрлиги координациянын түрдүү каналдары аркылуу Израилге Сириянын аймагына соккурудан карманууну, бул орусиялык аскер кызматчылардын коопсуздугуна коркунуч жаратарын бир нече жолу эскерткен деди. Москвадан орус коргоо министри Сергей Шойгу. Ал эми министрликтин басма сөз катчысы Игорь Канашенков орус учагы кандай жагдайда атып түшүрүлгөнү боюнча буларга токтолду.
Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики...
Орусиянын учагына жашырынуу менен Израилдин учкучтары аны Сириянын абадан коргонуу системасынын огуна кептешти. Израилдин авиацияны башкаруу каражаттары жана F-16 учагынын учкучтары 5000 чакырым бийиктиктен конуп келе жаткан орусиялык учакты көрбөй кое алмак эмес. Алар бул чагымга атайлап барышты. Израилдин бул чагымчыл аракеттерин душмандык деп баалайбыз. Израилдин аскер кызматчыларынын жоопкерсиз аракетинен орусиялык 15 аскер кызматчы мерт болду. Бул орусиялык израилдик өнөктөштүктүн духуна жооп бербейт.
Орусия тараптын маалыматына караганда, алардын учагы радардан Сирия жегинен 35 чакырымдай алыстыкта 17 сентябрда жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 23:00 жоголгон. А бул учурда Израилдин F-16 учактары Сириянын Латакия провинциясындагы бир нече бутага соккуруп, мунун артынан жарылуулар болгон эле. Израиль буга чейин Сирия аймагында ал Ирандын аскерий жайлар деп санаган буталарга абадан соккуруп келгендиги белгилүү. Орусиялык учакты Сириянын абадан коргонуу күчтөрү орусиялык өндүрүштөгү S-200 зениттик ракеталык комплекс менен атышкан. Израилдин бийликтери азырынча орусиялык учактын атып түшүрүлүшүнө алып келген окуяны комментарийлей элек. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков белгилегендей, бул окуядан Орусия менен Түркиянын Идлиб боюнча дүйшөмбү күнкү макулдашууларына эч таасир тийбейт. Президенттер Ржеп Тайип Эрдоган менен Владимир Путиндин Сочидеги соңку сүйлөшүүлөрү, эгер Сириянын Орусия жана Иран колдогон өкмөт күчтөрү Идлиб провинциясына чабуул жасап, аскерий операцияга барса, мунун артыйри гуманитардык трагедияга, кырымга жана кыйроого айланат деген эскертүүлөрүн шартында өткөн эле. Эми Идлиб боюнча мунасат абылышын Иран, Сириянын өкмөтү жана оппозициячыл топтору дагы кубатташты. Бирок мамлекеттик сан агенттиги өкмөт терроризмге каршы күрөштүү улантарына оппозиция бирикмеси Сириянын сүйлөшүү комиссиясы болсо, акыркы макулдашуу жайкын тургундардын өмүрүн сактарына көңүл бурду.
Муалифлер ве режим контролундеги алаңдар
оппозиция менен режим көзөмөлдөгөн райондор ортосунда куралдан эркин зонаны түзүүнү макулдаштык. Оппозиция ал азыр бар аймактарда кала берет. Өз тарабыбызда биз Орусия менен бирге аныкталган радикал топтор бул зонада активдүү болбошун кепилдейбиз. Орусия болсо Идлибтеги деэскалация зонасына чабуул коюлбаш үчүн зарыл чараларды көрөт. Түркия менен Орусия демилитаризациялык зонанын аныкталган эки чек арасына тең көзөмөлдү координациялап жүргүзөт. Менимче бул макулдашуу менен биз Идлибтеги ири гуманитар кризистин алдын алдык.
Önüne geçtiğimize inanıyorum.
Деди Түрк президенти Эрдоган Сочидеги басма сөз жыйында. Ал айткан, куралдан эркин буферди аймак Идлибте 15-чи октябрга карата түзүлүүсү керек.
С выводом оттуда радикально настроен.
Демилитаризациялык аймак ал жактан радикалдык маанайдагы согушкерлерди, анын ичинде Жабхат ал-Нусраны чыгаруу менен түзүлөт. 2018 жылдын 10-чу октябрына карата Түркия президентинин сунушуна ылайык бул аймактан баардык оппозициячыл топтордун оор куралдары, танктар, ракеталык системалар, миниметтер, замбиректер да чыгарылышы керек.
Оппозиционный группировок.
Деди орус президенти Путин макулдашуунун айрым өңүттөрү тууралуу. Анткен менен Путин дагы, Эрдоган дагы алар айткан радикал козголоңчуларды президент Асадка каршы башка топтордон кантип жана кандай жол менен ажыратышаарын түшүндүрүшкөн жок. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Жалпысынан Идлиб провинциясында улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. А улуттар уюму буга дейин эгер Идлибке чабуул башталса, кеминде 900 000 жакын киши качууга аргас болорун болжолдогон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев. Бүгүн Бишкектин четиндеги Супара этнокомплексинин жаңы курулуп жаткан имараты жана 6 боз үйү күйүп кетти. Буга чейин өлкөдөгү бир катар ири базарлар, ашкана, кафелерди да өрт чалган. Мындан улам коомчулукта өрттүн себеби туурасында ар кандай божомолдор айтыла баштады. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ири коомдук жайлардын күйүп жатышынын себеби жана алдын алуу иштери тууралуу сураштырып көрдү. Баянга орун берсек.
Бишкектин четиндеги Супара этнокомплексиндеги өрт 18 сентябрга караган түнү башталып, таңга жуук өчүрүлүп өткөн. Кыргыз элинин байыркы маданиятын, турмуш тиричилигин камтыган Кыргызстандагы этнографиялык комплекс, белгилүү ишкер Табылды Эгембердиевдин мурасы жана Кыргызстандагы уникалдуу конок үйлөрдүн бири катары белгилүү. Супара этнокомплексинин өкүлү Бакыт Самаковдун маалыматына караганда, өрт ашканадан чыккан жана этнокомплекске таандык баалуу жерлерге жеткен эмес.
Кухня жагынан, кухнянын жанында жаңы курулуп аткан зданиясында өрт чыгып пожар болду. Биздин комплексибиз штатный режимде иштеп атат. Конокторубузга күтүүгө даярбыз. Музей баары, Табылды Эгембердиев салган боз үйлөр, таш үйлөр баары толук бойдон турат. Өрттүн кесепети тийген жок. Изилдөө боюнча кухнядан чыккан.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Супара этнокомплексинде өрт чалган жер, курулуп жаткан имарат жана 6 боз үй күйүп кеткени мекеменин басма сөз кызматкери Элмира Шерипова билдирди.
Первоочередный версия катары өрттүн жана электр жабдууларын туура эмес колдонуудан келип чыкты деген дагы ушул өрттүн себебин карап жатабыз. Акыркы тыянак эмес, лаборатория тарабынан дагы таптоо иштер жүрүп жатат. Өрттүн келип чыгышын биз дагы кошумча маалымат беребиз.
Ал ортодо ички иштер министрлиги Супара этнокомплексиндеги өрттүн чыгышында криминалдык мүнөз бар деген версияны четке какты. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Жапаркулова буларды айтты.
Бардык фактылар ички иштер органдарында каттоого алынды. Ыкчам иликтөө тобу тактоо ишин жүргүзүп жатат. Тийиштүү экспертиза дайындалды. Видео байкоого жазылып калган учурлар алынды. Өрттүн чыгышында криминалдык аракет болушу мүмкүн деген версия каралган жок.
Пока не усматривается.
Соңку ай ичинде бир нече коомдук жайларда ири өрт катталды. 14 сентябрда Бишкектеги Мадина базары, 17 сентябрда Караколдогу Ак Тилек базары өрттөнгөн. Ага чейин Бишкектеги Арзу рестораны күйүп кеткени белгилүү. Бардык фактылар милициянын каттоосуна алынып, чоо жай иликтенип жатат. Мамлекеттик экотех инспекциянын маалыматында акыркы 8 ай ичи Бишкек шаары боюнча 550 ашык объект текшерилген. Мекеменин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Мелиса Диевдин айтымында, аларда өрт эрежесин сактабаган 3000 ашуун учур аныкталган.
Дайыма кайталанып турган нарушение. Пожарный проездлерди загромождать этип салат, торговый рынктарда, базарларда. Бул жерде 49 чоң маркеттер жана базарлар текшерилип турат шаар боюнча. Анын ичинен 1,335,000 сомго штраф салынды. Мадина базары текшерүүдөн өтүп, былтыр ошол жанагы күйүп кеткен объекти 2 айга жабылган. Бирок ошого карабастан кырсык катталды.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматы агенттигинин мурдагы кызматкери Нуржан Язалиев өрт кырсыгында ар бир жаран өз мүлкүн сактап калууга биринчи ирет өзү кызыктар болушу шарт дейт. Язалиев эске алынбаган маселе натыйжада опул тоодо чыгымга учуратышы ыктымалдыгын айтты.
Өрт шаймандарын алып келип ийип коюп көрсөтүп койгондон кийин баягы көз боемочулук менен алек болушат да. Ресторандарды оолобу, үй тармактарын куруп атканда да мындай качественный материалдарды колдонушпай, мындай арзан материалдарды алганга аракет кылышат да көбүнчөчү. Ар бир адам болобу, ошол эле субъекттин предпринимательствонун хожоиндери болобу кызыктар болуш керек да объект. Өрттү алдын алган оңойраак да өчүргөнгө карагандачы. Эң маанилүүрө бул вопрос.
Ушул тапта Супара этнокомплексине тилсиз жоодон келтирилген чыгым эсептелүүдө. Комплекстин юристи Азаттыкка Супара жеке ишкананын биринде камсыздандыруудан өткөнүн маалымдады. Мамлекеттик камсыздандыруу ишканасынын маалыматында мекемеде 90,000 жакын адам турак жайын камсыздандыруудан өткөргөн. Мекеменин өкүлү Бурул Камалова соңку өрт кырсыктарынан улам ашкана, кафе же башка бизнестерин ыктыярдуу камсыздандыргандар көбөйгөн.
Түн баштагандан кийин келе башташты уже камсыздандыра башташты. Биз 2 жыл ичи жалаң турак жайды камсыздандырып атканбыз. Мына быйылдан баштап дагы ошондой магазин, кафелерди камсыздандырып баштадык. Кафелер, мисалы үчүн социалдык объекттер, магазиндер, алардын баарын жана ыктыярдуу добровольный камсыздандырыш керек. Өздөрү ишкерлер, занчири сонун болупчу. ага деген оценочный стоимости керек да, канчага оценивается ошо последний эмесечи.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 7 айда Кыргызстанда 2215 өрт чыгып, андан 36 адам каза болду. Бул сан былтырга караганда 7.8% көптүк кылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
ОБОДО жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.